Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Парламент депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Анда 30 округ түзүлүп, анын ар биринде 3-тен мандат берүү сунушталууда.
Президентке биз айтып атабыз, алдагы айтып атат, уже туура ушундай болуш керек дегенди айтып атат да. Биз эми сүйлөштүк, ушундай болсо деген эмелер болупчу.
Бүгүн АКШ жана Орусиянын делегациялары Эр-Риядта жолугуп жатат. Анда эки тараптын чыңалган мамилелерин жакшыртуу жана Украинадагы согушту токтотуу жолдору талкууланары кабарланган.
Киевдин өкүлдөрү Сауд Арабиядагы жолугушууга чакырылган эмес жана Украин президенти анын согушка байланышкан жыйынтыгын тааныбасын билдирди.
Оштун мэри Жеңишбек Токторбаевдин окуу жайларга студенттерге карата айткан сындары социалдык тармактарда талкуу жаратты.
Кайсы жерде пробка, ошку, самый чыгып кеткиле шаардын ар жака. Чыккыла мен жер берейин, көчүп кеткиле.
Бирок биздин укугубуз чындап айтканда тебелегендей болду десек болот, бирок эми жанагындай инцидент болсо чындап эле бул өтө кооптуу.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Окторону бүгүн мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Социал демократтар партиясынын абактагы лидери Темирлан Султанбеков дээрлик 100 күндөн бери кармап жаткан ачкачылык акциясын убактылуу токтотту. Бул тууралуу ал фейсбуктагы баракчасына жазды. Султанбеков томографиядан өткөндөн кийин бир катар оорулар аныкталганын жана аны дарылоо керектигин ачкачылыгын токтотууга 1-март тарта орозо кармай турганда себеп болгонун айткан. Орозо бүткөндөн кийин ачкачылыгын улантарын тилекке каршы бизде башка жол жок деп билдирген. 26 жаштагы Темирлан Султанбеков 13 ноябрда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан кармалган күндөн тартып нааразылык катары саясий ачкачылык жарыялаганын билдирген. Жакындары анын саламаттыгы начарлап баратканын айтышып, бийлик башында алардан аны бошотууну суранышкан. Жаза аткаруу кызматы Султанбековдун ден соолугу көзөмөлдө экенин билдирип келет. Казакстандын Улуутау облусунда Казак мыс компаниясына караштуу кенде 17 февралдын кечинде улан кырсыктан абалып болгон 7 адамдын сөөгү шейшемби таңда табылды. Казакстан өзгөчө кырдылар министрлиги 18 февралда кабарлагандай, жомарт жескенинде тоо тек кулап түшкөн. Министрлик окуянын чоо жайы такталып жатканын билдирди. Каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жумушчунун 10 жылдык орто маянасы берилет. Андан тышкары акыркы сапарга узатуу зыйнатына 2 миллион теңгеден төлөнөт. Балдардын окуусу, насыялары жана карыздары төлөнүп, үй бүлөсүнө керектүү жардам көрсөтүлөт деп билдирди Казак мыс компаниясы. Окуя боюнча премьер-министрдин орун басары Канат Бузумбаев жетектеген өкмөттүк комиссия түзүлдү. Президент Касым Жомарт Токаев каза болгондордун үй бүлө жакындарына көңүл айтты. 2024-жылдын 17 декабрында Казак мыс компаниясынын Сатпаев шаарындагы кен ишканасынын 200 жумушчусу жумуш шартын жана маяна көтөрүлүшүн талап кылып иш таштырышкан. 20 декабрда компания жумушчулар менен ортак пикир табылганын билдирген болчу. Ленинград облусунун Устлуга айылында кафедеги өрттөн Кыргызстандын 5 жараны жабыркады, бирөө оор абалда ооруканада. Кырсык 16 февралда болгонун Тышкы иштер министрлиги 18 февралда билдирди. Маалыматка караганда кыргызстандык жарандардын бири оор абалда ооруканага жаткырылган, экөө Ленинград облустук ооруканасынын күйүк борборунда дарыланууда. Дагы экөө алгачкы медициналык жардам алгандан кийин амбулатордук дарылоого жиберилген. Кыргызстандын Ленинград облусундагы башкы консулдугу жабыркаган жарандардын жакындары менен тыгыз байланышта экени жана болмас элени көзөмөлгө алганы кошумчаланды. Министрликтин маалымдашынча, Орусиянын тергөө комитети кафедеги өрт боюнча кылмыш ишин козгоду. Жергиликтүү басылмалар өрт газ баллонунун жарылуусунан чыкканын жазып чыгышкан. Торонто шаарындагы Пирсон эларалык аэропортунда кырсыкка учураган Делта лайнеринде жабыркандардын саны 18 жетти. Бул тууралуу CNN телеканалы жана Associated Press агенттиги жазды. Наут болгондор жок, жабыркандардын арасынан 2 адамдын абалы оор. Алар тик учак менен жакын ооруканага жеткирилди. Бортто экипаждын 4 мүчөсүн кошкондо 76 адам болгон. Миннеаполистен бараткан учак Торонто аэропортуна конуп жатканда оодарылып кеткен. Кырсыктын себеби белгисиз, иликтөө иштери жүрүүдө. Кырсыкка байланыштуу аэропорттогу бардык каттамдар бир нече саатка токтотулду. Сауд Арабиясында АКШ менен Орусиянын өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү башталды. Жолугушуу Бишкек убактысы боюнча саат 12:30 чамасында Эр-Риядта башталды. АКШ тараптан мамлекеттик катчы Марко Рубио, президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Уоллс жана жакынкы чыгыш боюнча тайын өкүл Стив Уитков катышууда. Орусиядан тышкы иштер министри Сергей Лавров, президенттин жардамчысы Юрий Ушаков жана Кремлдин финансисти аталган Кирилл Дмитриев бар. Бул эки тараптуу сүйлөшүүлөргө Украина катышкан жок. Мурда NBC News телеканалы америкалык расмийлерге шилтеме берип, АКШ дегенде Орусия менен жолугуп, андан кийин Украина менен эки тараптуу жолугушуу өткөрүүнү, кийинки биргелешкен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү пландап жатканын жазган. Украина президенти Владимир Зеленский 17-февралдагы маалымат жыйынында Киев Сауд Арабиясындагы жолугушуулар тууралуу алдын ала кабары болбогонун айтып, АКШ менен Орусиянын Украина маселеси боюнча кабыл алган чечимин эч качан кабыл албастыгын билдирген. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоору сунушталды. Ага ылайык, жогорку кеңештин 90 депутаты мажоритардык тутум боюнча көп мандаттуу аймактык шайлоо округдарынан шайланып келет. Өлкө боюнча 30 көп мандаттуу аймактык шайлоо округу түзүлүп, алардын ар биринен 3-төн депутат шайланат. Алапкерин өзүн өзү көрсөтүү тартибинде бир эле шайлоо округунда жарышка катыша алат. Тиешелүү аймактык шайлоо округунан эң көп сандагы добуш алган 3 талапкер жеңүүчү катары таанылат. Аялдар үчүн 30 мандаттык депутаттык мандат бөлүнөт. Аймактык шайлоо округунда катталган аял талапкерлердин ичинен эң көп добуш алган аял шайланды деп таанылат. Жогорку кеңеш төрагасынын орун басары Нурбек Сындыгалиев мыйзам долбоорунда талапкерлерди саясий партиялардагы сунуш даярларын Азатка билдирди.
Партия жоюлган жок, 30 округка деле ошо партия бир өзүнүн талапкерин аяка талапкерин бере алат ужечи. Ал партия деле өзүнүн түртө алат да жакачы. Бирок
кийинки парламент шайлоо 2026 жылы өтөт. Долбоорго ылайык депутат мандатын тапшырган учурда кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Ошол округдан кеп көп добуш алган кийинки талапкерге мандат берилет.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Биз уктуруубузду мына ушул жогоруда жаңылыкта маалым болгон жогорку кеңеште шайлоо боюнча жаңы сунушталган мыйзам долбоору тууралуу уланталы. Долбоорго ылайык парламенттин 90 депутаты мажоритардык тутум боюнча көп мандаттуу аймактык шайлоо округдарынан шайланып келет. Документ жарыяланары менен коомчулукта кызуу талкууга жем ташталды. Айрым саясатчылар бул мыйзам кабыл алынса парламентте жергиликтүү көйгөйлөр гана көтөрүлүп каларын айтууда. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков токтолот.
Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоору парламенттин сайтына 17-февралда жайгаштырылды. Долбоорго ылайык жогорку кеңештин 90 депутаты мажоритардык тутум боюнча көп мандаттуу аймактык шайлоо округдарынан шайланып келет. Өлкө боюнча 30 көп мандаттуу аймактык шайлоо округу түзүлүп, алардын ар биринен 3-төн депутат шайланат. Алар өзүн өзү көрсөтүп, бир эле шайлоо округунда жарышка катыша алат. Аймактык шайлоо округунан эң көп сандагы добуш алган 3 талапкер жеңүүчү катары таанылат. Ал эми партиялар бир эле шайлоо округуна бирден эле талапкер көрсөтө алат.
Партиянын бул жерде ролу четке чыккан жок. Партия кандай буга чейин катышса ошондой эле катыша берет. Партия өзүнүн съездин өткөзөт. Болгону баягы Кыргызстан боюнча шайланбайт, а жоопкерчиликтүү 30 округтан чыгат. Мындайча айтканда азыр 30 округ, 30 округтан 3 депутат чыгат. 3 депутаттын экөөсү эркек, бирөөсү сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө айымдар болуп эсептелет. Дагы бир өзгөчөлүгү, эгерде мандат болуп бая депутат болуп келгенден кийин кайсыл бир жумуркага кете турган болсо, мандатын тапшыра турган болсо, анын ордуна кийинки очередьте турган көрүп көп добуш алган эркектердин арасында эркек, айымдардын арасында айымдар келип кете берет да. Мындайча айтканда кайра кайра шайлоолор боло бербейт,
деди мыйзам демилгечилеринин бири депутат Марлен Маматалиев. Парламенттин спикери баш болуп сунуштап жаткан мыйзам долбоору коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Документтин негиздемесинде буга чейин партиялык тизме менен келген депутаттардын шайлоочулардан алыстап кеткени, шайлоочулар депутаттарды сыналгыдан гана көрүп жатканына нааразы экени, бул долбоор партиялык тизме боюнча шайлоонун пропорционалдык тутумундагы кемчиликтерди оңдоого багытталганы жазылган. Бишкектин Октябрь районунан шайланган депутат Дастан Бекешев сунушталган мыйзам долбоорун оң терс жактарына токтолду.
И мага дагы азыр ыңгайлуу, ачык эле айтсам. Мага мисалы Ош областынан чалса, менде мындай проблема, мындай республикалык деңгээлдеги эмес болсо маселе, мен дайыма мындай, биз сразу айтабыз: сен андан көрө лучше өзүң депутатка чал, бул себеби жергиликтүү маселе, ал ошол маселени чечиш керек. Пайдалуу нерселер бар и терс жагы дагы бар. терс жагыны айта кетсем, бул эми көпчүлүк депутаттар республикалык деңгээлде маселени көтөрбөй, көпчүлүк жергиликтүү маселени көтөрөт. Бул бир маселе. Экинчи терс жагы, көпчүлүк депутаттар идеологически мындай бирикпей, башка мындай лишь бы өтүш үчүн биригип баштайт.
Ушул тапта жогорку кеңештеги 90 депутаттын 54 партиялык тизме менен келген, калган 36 бир мандаттуу шайлоо округунан шайланып келген. Бир мандаттуу округтардан келген бир нече депутат ар кандай себептерден улам мандатын тапшырып 5 округда кайра шайлоо өткөн. Ошол эле Бишкектеги Ленин районунда 2 курдай кайра шайлоо болгон. Ал эми партиялык тизме менен депутат болгон адам парламенттен кетсе, тизмедеги андан кийинки талапкер мандат ала берет. Ыйман Нуров фракциясынын лидери депутат Динара Ашимова бир мандаттуу шайлоо округунан келген депутаттардын санын көбөйтүп, бирок партиялык тизмени да калтыруу керек деп эсеп.
Партия менен келгенде чында шайлоодо баягы команда топтош дагы оңой, анан кийин пикирлештер бир группа болуп чогулат. Бул негизи менин оюмча баягы шайлоо практикасына жакшы да. Кийин бир фракция болуп иштеген дагы жакшы, себеби бир ойлорубузду, бир баягы көз караштарыбызды фракциянын чечими менен өткөрө алабыз да. Мисалы, фракциянын чечими менен биз бир суроону палатанын кароосуна алып чыга алабыз да. Ошондуктан мен ойлойм, ушул партия аркылуу келген абдан жакшы, кийинки парламенттин жумушунда дагы бул жакшы.
Саясатчы Мавлян Аскарбеков сунушталып жаткан мыйзам долбоорун сындап жатат. Ал бийлик муну менен парламенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүүгө даярдык көрүп баштады деген ойдо.
Бул парламентке жергиликтүү, башкача айтканда жергиликтүү саясатчылар эмес, жергиликтүү авторитеттерди алып келүү ыкмасы. Башкача айтканда ошо жергиликтүү улакчынын башчысы, жергиликтүү спортсмендердин чоңу, кечээки айыл өкмөт коррупционерлердин балдары же өздөрү, мына ушундай адамдар келет. Саясатчылар келбейт. Мамлекеттик жана регионалдык, дүйнөлүк масштабтагы саясатчылар келбейт. Тез аранын ичинде бир түшүнүксүз, талкуусуз бир мыйзамды эптеп кабыл алып, келаткан күздө эптеп бир шайлоону өткүзүп, түшүнүксүз бир адамдар жогорку кеңешке алып келип отургузуп, мамлекетти дагы бир түшүнүксүз жолго алып бара жаткандай сезим калтырып жатат.
Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары, аталган мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Нурбек Сыдыгалиев шайлоо 2026-жылы өз мөөнөтүндө өтөрүн билдирди. 2020-жылдагы бийлик алмашуудан кийин конституция өзгөртүлүп, өлкө референдум аркылуу президенттик башкарууга өткөн жана парламенттин ролу, ыйгарым укуктары кыйла азайган. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышында 120 депутат болгон. 2020-жылы 29 декабрда ишин баштаган 7-чи чакырылыш 90 депутаттан турат. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улай, мыйзам долбоорунун демилгечилери азыркы шайлоо системасын эмне үчүн өзгөртүүгө киришти? Депутаттар жалаң округтардан шайланганда, жогоруда материалда айтылган пикирлерде эле айыл аймактардын гана үнү угулуп, мамлекеттик деңгээлдеги маселелер каралбай калбайбы? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде биз ушул мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Нурбек Сыдыгалиевке суроо узаттык. Нурбек мырза, сиз өткөндө эле парламентке депутаттарды шайлоо жалаң гана ушул партиялык тизме менен болсун деген мыйзам долбоорун даярдап коомду талкууга чыгардыңыз эле. Эми мына жогорку кеңештин сайтына дагы бир мыйзам долбоору жарыяланды. Анда ушул 30 округ жөнүндө гана сөз болуп атат. Ушул 90 депутат ушул 30 округдан гана шайланат деп белгиленип жатат. Бул мыйзам долбоорунун авторлордун бири катары сиздин ысымыңыз жазылган. Мындай өзгөрүүгө же бул демилгеге эмне себеп болду? Жана сиздин баштапкы сунушуңуз эмне себептен өзгөрдү?
Жок, округдарды жокко чыгаралы дегенбиз. Өткөндө биз жанагы партия кылалы дегенбиз да. Анан кийин чогуу ошол сүйлөшүп, биздин депутаттар дагы инициаторлор болду да бияктачы. Алар менен дагы демилгечилерчи, алар менен да чогуу сүйлөшүп, төрага менен баары менен сүйлөшүп, анан 30 округ болуп эме кылып атабыз да. Ошондо общий шайлоочу 4 миллион 144 азыркы шайлоочучу. Ошол элдин 30 округка бөлгөндө где-то 140 болот да, 140 миңден болот. Ошондочу. Анан кийин бул жерде 30 округ болгондо биз баягы эмени биринчи очередь эмелерди алып атабыз да. Биз жерге бул жерге уже 30 айын келет да. Азыр бизде 20 да. Жана кендердин мыйзам бар да, билесиңер, 30% ылдый болбосун дегенчи. Ошол мыйзамды дагы уже камтып кетип атабыз да. Ошол уже аткарылып атат да бул. Кийин эгер Кудай буйруп шайлоо эми өзүнүн убагында болот шайлоо. Шайлоо келип калса бизден уже 30 айым уже депутат болуп келет да. Бул бир округда 3 депутат болот. Биринчи, экинчиси эркектер келет, үчүнчүсү аялдар болот. Аялдар өздөрүнүн ичинен эле конкуренция болот да. Биринчиси аял келдиби, мисалы өздөрүнүн внутрь конкуренция болот да, ошондон өздөрү аялдан бирөөсү келсе, экинчиси ал эме кайра шайлоо болбойт. Эгер ал жумушка же бир жакка кетип калса, кийинки андан кийинкиси азыраак калганы ошол келе берет да. Ошондой болуп эркектердики да ошондой.
Эми сиздин айтышыңыз боюнча бул консенсустук чечим болуптур да. Сиздин демилге өткөндө өзүңүз айтканда партиялык акталган болду эле. Анан сиз кандай ойлойсуз, эми бул кандай эффект берет? Анан азыркы өзгөртүүгө эмне себеп болот?
Азыркыдай эле калса деген ой болчу эркичи. Анан кийин вроде мен основной эмени карадым, моряки биздики мисалы бизден 30 айым келип атпайбы, ошону дагы мыйзам дагы аткарылып атат да бирдечи. Азыр мисалы хоч не хоч 30 келет да, уже кийинки шайлоодо 30 айым келет.
Азыркы системаны өзгөртүүгө эмне муктаждыкты айтып атышат деп атам да башка коллегаларыңыз. Эмнеден улам өзгөртөбүз?
Эми азыркы айтып аткандар айтып атышат, эми бул жерде эме партия менен шайланып келип алып же өзүнүн жерине барбайт дейт. 5 жыл ушул жерде барбай өтүп кеткен депутаттар да бар деп ошолор айтып атышат да. Эми азыркы эмес, мурункулардын баарын эме кылып атышат да. Кичине анча мынча партиядан дагы мурун эми коррупциондуу эме болуп келген да. Алдыңкы астыга жылгандарга жанагы 10-га чейин 15-ке чейин ал эмес 30-га чейин взнос төлөшкөн астында партиягачы. Азыр эми андай болбойт. Анан эми ошол жеринде өзүнүн шайлоочулары менен барып иштегенге коррупционный схема болбойт да уже бул жердечи. Баягы партияга акча төлөбөйт, взнос төлөбөйт эч кимчи. Андай жок да, мурун ошондой болчу да.
Азыр округтардан шайланып келгенде парламентте ошол аймактагы гана маселе көтөрүлүп фундаменталдык мамлекеттик деңгээлдеги көйгөйлөр унутта калбайбы деген тынчсызданууга кандай жооп бересиз?
Жок, андай болбойт го. Эми ар ким постоянно эле эмесин көтөрө бербейби? Көтөрөт дейм, анда көтөрөт. Бул мамлекеттик эмени дагы айтышат. Андай болушу мүмкүн эмес, эми айта элесизби баары? Партиядан шайланып келгендер да бар. Алар деле өзүнүн каяктан көбүрөөк добуш алса ошол жактын эле баарын айтып атышат. Президенттин дагы ою ушундай экен, адагы айтат, жакшы болот эле ошо жер жеринде ошо жеринде барып көрүп ошол маселелерди көтөрүп айтып турсаңар дагы биздин жана аткаруу бийлиги дагы мындай аларга дагы кээ бир эми алар основной мындай да, мисалы айыл өкмөтү бар, аким бар, губернатор бар дегендей. Мисалы айыл өкмөтү акимди айта албайт кандай маселе болсочу, губернаторго айта алыша албайт. Ушундай маселелер бар да, анан биз ошол жеринде барып көрүп ошол маселелерди көтөрүп айтып атпайбызбы?
Президент
бул эмеге баратат да, мен сизге мындай айтып коеюнчу, жанагы 30 аймак деп кылып туруп кийин ошолорду менин бул жеке оюм могу губернаторду жок кылып ар бир аймактын башчысы кылып ошол аймак прямой өкмөт менен иштейт да, президент менен өкмөт менен. Мисалычы ушул эме жакшы болмок да, ар бир маселе жеринде билет да, эмне маселе болсо бүт айтып ошондо округтун ар бир округ мисалы өзүндө эми кандай кылып коюлат, округ кайсы округ кандай айтылат билбейм, ошо округтун башчысы прямой иштейт да өкмөт мененчи.
Бул ниет сизде эле ниет э?
Бул менин оюм, жеке оюм. Мен ушундай болсо жакшы болмок деп атам да. Бирок муну мен дальше алып кеткенге аракет кылам да, ушундай болуш керек депчи.
Бул мыйзам боюнча президенттин пикирин айтып калдыңыз, аны менен акылдаштыңыздарбы же пикирин айтып атабы?
Президентке биз айтып атабыз, алдагы айтып атат, уже туура ушундай болуш керек дегендей айтып атат да. Биз эми сүйлөштүк, биз баягы ушундай болсо деген эмени кылыпчы. Бирден партияда жок болбойт, партияда болот. Мисалы бир партиясы бар, мисалы бир эми ар кандай партия бар да, мисалы бизден эле партияны айтып коем, мен партия менен келгем, ишеним. Ишеним ошол 30 округга 30 кандидатын бере алат. Биз баягы адам мандатты төлөгөндө эле взнос ошондой эле төлөйт. Эгер өзү 30 округга 30 депутатын өткөзүп келип алса, мисалы бияктан өздөрү бир эме фракция болуп келе берет, бияк иштей берет ошондой да.
Нурбек мырза, чоң рахмат. Биз менен Жогорку Кеңештин депутаты, мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Нурбек Сыдыгалиев маектешти. Аны менен мен Түмөн Баябдин Абей уулу сүйлөштүм. Укторубузду эми учка жаңылыктар менен улантсак. Сауд Арабиясында АКШ менен Орусиянын өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсү өтүүдө. Ленинград облусундагы айылда кафедеги өрттөн Кыргызстандын 5 жараны жабыркады, бирөө оор абалда ооруканада.
Казакстандын Улутау облусунда Казак Мыс компаниясына караштуу кенде 17 февралдын кечинде болгон кырсыкта наут болгон 7 адамдын сөөгү шейшемби таңда табылды. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоору сунушталды. Окторубузду эми эл аралык темалар менен улантсак, АКШ жана Орусиянын делегациялары Эр-Риядта жолугушуу өткөрүүдө. Сүйлөшүүлөрдө эки тараптын чыңалган мамилелерин жакшыртуу жана Украинадагы согушту токтотуу жолдору талкууланары кабарланган. Киев жана Еврошаркет бул кездешүүгө чакырылган эмес. Украин президенти Владимир Зеленский өлкөнүн делегациясы катышпаган тынчтык сүйлөшүүсүн тааныбасын билдирди. Вашингтондун дипломатиялык аракеттерине карабай, орус аскерлери Украина аймагын аткылоону улантып, дүйшөмбүнүн кечинде Киевке соккурду. Калган кепти Айнура Жекше кызынын баянынан угалы.
Сауд Арабиянын баш калаасындагы сүйлөшүүлөргө АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио, президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Волц жана жакынкы чыгыш боюнча атайын-чабарман Стив Витков катышууда. Орусиянын атынан Риядка тышкы иштер министри Сергей Лавров, президенттин эл аралык маселелер боюнча жардамчысы Юрий Ушаков жана инвестициялар фондунун жетекчиси Кирилл Дмитриев барган. Ал кездешүүнү мындайча баалады:
Менимче, АКШнын делегациясы менен бүгүнкү талкуу абдан маанилүү. Биз АКШ менен Орусиянын жакшы мамилелери дүйнө үчүн маанилүү деп кайталап келатабыз. Биргелешип гана алар дүйнөдөгү көптөгөн маселелерди, глобалдык жаңжалдарды жөнгө салып, чечимдерди сунуш кыла алат.
Вашингтон 3 жылга аяк баскан согушка чекит коюу аракеттерин күч алдырып, дипломатиялык кадамдарды ыкчамдатканы, Киев жана Еврошаркет тынчтык келишиминин шарттары кандай болушу мүмкүн деп тынчсыздана баштады. Өткөн аптада АКШнын президенти Дональд Трамп орус мамлекет башчысы Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөнүн жана тараптардын командалары сүйлөшүүлөрдү дароо баштасын деп макулдашылганын билдирүү менен Украин бийлигин да өнөктөштөрдү да дең дароо калтырган. Байкоочулар сүйлөшүү Москваны 2022 жылдын 24 февралынан берки изоляциядан алып чыкканын айтышат. Андан көп узабай Трамп Зеленскийге чалып, Путин менен сүйлөшкөнүн кабардар кылган. Киевдин өкүлдөрү Сауд Арабиядагы жолугушууга чакырылган эмес жана Украин президенти анын согушка байланышкан жыйынтыгын тааныбасын билдирди. 16 февралда Трамп Зеленский тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышаарын билдирип, бирок анын чоо жайын ачыктаган эмес. Украин лидери ушул тапта жакынкы чыгышта жүрөт. Дубайдан кийин ал дүйшөмбүнүн кечинде Анкарага барды. Зеленский сапары аймак менен экономикалык алакаларды өөрчүтүүнү максат кылаарын, Дубайдан кийин Сауд Арабияга бараарын айткан. Еврошаркет континенттин коопсуздугу тууралуу кеп болгондуктан алар да сүйлөшүүлөргө катышууга тейиш деп билдирип келатат. Дүйшөмбүдө биримдиктин айрым лидерлери, НАТОнун баш катчысы орток стратегияны иштеп чыгуу үчүн Парижде чукул саммитке чогулган. Жыйындын конкреттүү чечимдери тууралуу кабарланган жок, бирок Шаркет жана НАТО коргонууга көбүрөөк инвестиция салуу, Киевке ишенимдүү кепилдик берүү жөнүндө макулдашканы маалымдалды.
It is of course Russia. And I have never believed.
Орусия чоң коркунуч жаратат. Бул согуштун негизги маселеси Украина эмес. Уруш Орусиянын, ал өлкөнүн империялык дымагынын ири жана кубаттуу өлкө куруу кыялынын айынан жүрүп жатат. Алар Украина менен токтоп калбайт. Ошон үчүн ок атууну тез токтотууга тынчсызданып турам. Себеби бул Путинге жана Орусияга кайрадан күч топтоого мүмкүнчүлүк берет. Кайрадан Украинага же Европадагы башка өлкөгө кол салыш ыктымал.
Деп айтты Даниянын премьер-министри Метте Фредриксен. Эртеси Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен Вашингтондон Украина жана Орусия боюнча атайын чабарманы Кит Келлок менен кездешүүдө Европа согушту токтотуу сүйлөшүүлөрүндө АКШ менен иштешүүгө кызыктар деп X социалдык тармагына жазды. Ал арада орус армиясы кошуна өлкөсүнүн шаар кыштактарын аткылоону улантууда. 17 февралда Киевке чабуул коюлганда мэр Виталий Кличко билдиргендей, дрондун сыныктары кулап түшүп, өнөр жайышканасында өрт тутанган. Украин куралдуу күчтөрү ал күнү 103 пилотсуз учакты атып түшүрүшкөнүн, 67 бутага жетпей калганын маалымдады. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Уктурубузду эми аймактагы темалар менен уланталы. Оштун мэри Жеңишбек Токторбаевдин 17 февралда шаардагы жогорку окуу жайдын жетекчилери менен жолугуп, окуу жайларга студенттерге карата айткан сындары социалдык тармактарда талкуу жаратты. Кала башчысы айрым ректорлорду коррупцияга айыптаса, айрымдарын шаарга көйгөй жаратып жатасыңар деп тилдеген. Коомдогу куш талкуулардан кийин бүгүн кала башчысы жогорку окуу жайдын жетекчилери менен кайрадан жолукту. Ош шаарында 4 университет жана бир нече кесиптик окуу жайы бар. Аларда жалпы 110 миңден ашык студент билим алат. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу айтып берет.
Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев кызматка дайындалган күндөн тарта эле шаардын ар кайсы бөлүгүн жөө кыдырып, мыйзамсыз курулуштарды алып, жолдорду кеңейтүү боюнча тапшырмаларды берип жүргөнү тартылган видео материалдар күн сайын социалдык тармактарда жайнап чыгат. Шаардыктар студенттер шаарчасы деп атаган аймактагы анын кезектеги ушундай иш чарасы бул жолу коомчулуктагы чоң талкууларга себеп болду. Ал шаардагы Исанов көчөсүнүн кеңейтилиши керектигин, учурда жолдун эки тарабын студенттердин жана окутуучулардын унаалары ээлеп алганын мисал келтирип, ректорлорду ыңгайлуу шарт түзбөй жатасыңар деп айыптады.
Сплошь эң бардаксыз экен сагай. Кайсы жерде мусор ошку, кайсы жерде пробка ошку. Самый чыгып кеткиле шаардын ар жака. Чыккыла мен жер берейин, көчүп кеткиле. Эң бардак агай сиз экенсиз. Мына мен сизге айтып коеюн. Капа болбогонсуз агай, мына пресса турат, мына эң бардаксыз.
Деген Ош шаарынын башчысы Жеңишбек Токторбаев. Ош мамлекеттик университетинин кесиптик бирлигинин төрагасы Абсымат Сатаров азаттыкка пикирин билдирип, ошол окуядан кийин окуу жайдын башкы корпусуна белгисиз зат коюлду деген негиз менен орган адамдары келгенин айтып берди.
Анан эми мындайча айтканда аны жөн деле айтып, чакырып, чогулуш кылып, ошондой неме кылса болмок. Бул жалпы кечээ өтө мындай резонансный эме болуп кетти да. Андан кийин эле ошол бир 2 сааттан кийин Ош мамлекеттик университетинин башкы корпусунда бир мындай бир нерсе бар экен деп бүт баардыгыбызды чыгарып, укук коргоо органдар баары кирип, бүткүлүштөрдү алып, бир сыйра текшерип кетти кабинеттерибиздин баардыгына. Эми азыр текшерүүдөн кийин кандай болуп калды, же бир ар бир кабинетте азыр бүт нерселер коюлду, аны биз билбейбиз. Бирок биздин укугубуз чындап айтканда баягы бир аз тебеленгендей болду десек болот. Бирок эми жанагындай инцидент болсо чындап эле бул өтө кооптуу.
Мэрдин таштанды жана унаа токтотуучу жайлар боюнча айткандары ректорлорду кескин айыптаганы кечээ тең бери социалдык тармакта кызуу талкуудан түшпөй жатат. Бүгүн Исанов көчөсүндө жайгашкан окуу жайлардын имаратындагы тосмолору жылдырылып, жолду кеңейтүү боюнча кайрадан жыйын өттү. Окуу жайлар жолдон 8 метр ишкери жылып, Исанов көчөсү кеңейтиле турганы айтылды. Ош технологиялык университетинин ректору Жамболот Турсунбаев кечеге айтылган сындардан кийин унаа токтотуучу жайлар чечиле турган болгонун айтууда.
Бизге жакшы сунуш берди. Жанагы этаждуу паркингди эмелерди жасоо боюнча мына акчалай кылып даже акчасын алып ошол жерлерде парковочный орундарды жердин астына, жердин үстүнө бир нече этаж деген ушуна үстүнөн иштейбиз буюрса. Бул өзүбүздүн каражатыбыз жетпесе дагы демирчилерди таап, мына демирчилер менен биргеликте ошого иштегенге аракет кылабыз.
Кечээ шаар мэри ар бир студент тазалык үчүн окуу жайга төккөн келишимдик каражатынан 1000 сомдон төлөгүлө деп айткан эле.
Контракттын эсебинен агай, контракттын эсебинен, студенттердин эсебинен эмес. Булар кай эмнеден аласыңар контрактын төлөө болсо? Бирөө малын сатып келди, бирөө коюн сатып келди, контрактын төлөдү. Контракттын эсебинен агай, 1000 сомдон кем эмес немеге төлөшүңөр керек мусурга.
Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору Бекмурза Зулуев бүгүнкү жыйында бул маселе да чечилгенин айтты.
Биз азыр сүйлөштүк мэр менен. Мэр дагы макул болду. Мыйзам талаасына келип, шаардык мэриянын юристтери менен сүйлөштүрүп чече турган болдук. Биз буга чейин эле атайын таштандылар таштоо боюнча акчаларды төлөп келгенбиз. Азыр ошо бир гана маселе ошол жерде иштеп жаткандан кийин төлөш керек деген үчүн ошол жерден жаралып атат да, бир адам эмне үчүн эки жолу төлөнүп калыш керек деп. Мына азыр жакшына сүйлөштүк. Мэрияга барып туруп, атайын ошо юристтери менен сүйлөшүп, аны чече турган болдук.
Кала башчысы Жеңишбек Токторбаев кечеге айтылган пикирлер боюнча мындай деп комментарий берди.
Эми жашоо ушундай да, жашоо ушундай. Эми ал боло берет, жумушта бирде өйдө болот, бирде төмөн болот, эч маселе жок. Мен эч кандай агайлардан тарынбайм. Агайлардан эч кандай тарынбайм. Бул эми
агайларда
тарыныш жок. Агайларда тарыныш жок. Тарыныш жок.
Өткөн айдын этегинде мэр болуп дайындалган Жеңишбек Токторбаев шаарды кыдырып, каладагы кызыл сызыкка чыгып кеткен курулуштарды алып салуу тапшырмасын берүүдө. Ал дайындалгандан кийин азаттыкка маек берип, Ош каралбай калганын, 3 айда шаарды иретке келтире тургандыгын уодалаган эле. Таткабек Шабданбек уулу, Жуман Асыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде угуп турсаңыз болот. Кечки берүүлөрдү мен Түмөнбаев Динаби уулу алып барып жатам. Эфирдик пультта Даниил Бекбоев. Алдыда дагы жарым сааттык бөлүгүбүз бар. Бизден алыстабай туруңуздар. Уктурларды улантабыз. АКШнын прокуратурасы Кыргызстандын жараны Сергей Жарновниковко ок атуучу курал жаракты Орусияга мыйзамсыз ташыды деген айып такты. Украинада согуш башталгандан кийин кыргыз паспортун саткан орусиялык ортомчулар кантип пайда болду? Анда да ушул тууралуу баяндарыбыз бар. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууну мен Түмөнбаев Динаби уулу алып барып жатам. Алгач соңку жаңылыктар кесиптешим Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбыз. Узак райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмүндө былтыр 17 өспүрүм кызга нике кыюуга уруксат берилген. Бул тууралуу акыйкатчы институту билдирип, мындай чечимдердин мыйзамдуулугун аныктоо үчүн башкы прокуратурага кат жолдогонун кошумчалады. Жалал Абад облустук прокуратурасы мыйзам бузууларга жол берген кызматкерлерге тартиптик чара көрүү үчүн Узак райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысына сунуштама берген. Акыйкатчы институттун маалыматына караганда, Узак райондук ички иштер бөлүмүндө былтыркы 9 айда жашы 18ге толо эле кыздарды никелеген 23 учур катталып, анын 21 тергөө учурунда кыскартылган. 2 иш боюнча тергөө жүрүүдө. Эрте турмушка чыккан кыздардын бири орто мектепте билим алып жаткан 16 жаштагы кыз. Ал өзүнүн 6 жаш улуу адам менен үй бүлө курган, никесин аталган айылдын 71 жаштагы имамы кыйган деп жазылган маалыматта. Бул факты боюнча коргоон райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыш жаза кодексин диний ырым жырымдарды өзгөрткөрүүдө нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу беренеси менен кылмыш козголуп тергөө жүрүп жатат. Муфтият имам өз эрки менен жумуштан кеткенин билдирди. Казакстандын Улуттау облусунда Казакмыс компаниясына караштуу кенде 17 февралдын кечинде улан кырсыктан алып болгон 7 адамдын сүйөгү шейшемби таңда табылды. Казакстан өзгөчө кырлар министрлиги 18 февралда кабарлагандай, Жомарт Жескенинде тоо тек кулаган. Министрлик окуянын чоо жайы такталып жатканын билдирди. Каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жумушунун 10 жылдык орто маянасы берилет. Андан тышкары акыркы сапарга узатуу зыйнатына 2 миллион теңге төлөнөт. Андан тышкары балдарынын окуусун, насиялары жана карыздары төлөнүп, үй бүлөсүнө керектүү жардам көрсөтүлөт деп билдирди Казакмыс компаниясы. Окуя боюнча премьер министрдин орун басары Канат Бузумбаев жетектеген өкмөттүк комиссия түзүлдү. Президент Касым Жомарт Токаев каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. 2024-жылдын 17-декабрында Казакмыс компаниясынын Сатпаев шаарындагы кен ишканасынын 200 жумушчусу жумуш шартын жана маянасы көтөрүлүшүн талап кылып иш ташташкан. 20-декабрда компания жумушчулар менен орток пикир табылганын билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы пара алууга шектелип кармалганын билдирди. Атайын кызмат шектүү адвокат аркылуу жарандык иш боюнча оң чечим кабыл алуу үчүн 22 000 доллар акча алганы аныкталганын кабарлады. Башкы прокуратура судья жана адвокатка кылмыш жаза кодексинин жооптуу кызмат адамы тарабынан ири өлчөмдө пара алуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Учурда тергөө иштери уланууда. Ыкчам иликтөө иш чараларынын натыйжасында коррупциялык схеманын бардык катышуучулары күнөөсүн моюнуна алышты деп жазылган маалыматта. Коопсуздук кызматы ошондой эле 18 февралда Оштун Араван райондук сотунун судьясы кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу беренесине шектелип кармалганын да кабарлады. Коопсуздук кызматы кармалган судьянын жеке кызыкчылыгын көздөп, жарандардын биринин жер тилкеси боюнча менчик укугун таанып билип туруп, адилетсиз чечим чыгарган деп айыптоодо. Соттор кеңеши бул судьяларды кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген. Шектүүлөрдүн жактоочулары жана жакындары кылмыш иши боюнча комментарий бере элек. Улуттук телерадио берүү корпорациясы телеканалдагы каржылык маселелер боюнча кылмыш козголгону тууралуу маалыматты түгүндөдү. Телеканалдын сайтындагы материалда Париждеги Олимпия оюндарынын трансляциясын сатып алуу боюнча түшүндүрмө берип, алгач лицензиянын баасы 1.5 миллион доллар деп айтылып, сүйлөшүүлөрдүн соңунда 100 000 долларга алынганын билдирди. Жарнама жана кабелдик телеканалдарга сатуу менен чыгым жабылып, УТРК киреше тапкан. Билдирүүдө Евро-24 футбол чемпионатынын трансляциясы үчүн чыгымды жеке компаниялар төлөп бергени жана андан УТРК кошумча киреше тапканы да жазылган. Ири турнирлер аяктагандан кийин айрым жооптуу жетекчилер түрдүү мүлктөрдү, анын ичинен автоунааларды сатып алган деген маалымат чындыкка дал келбейт, деп жазылган анда. УТРК кыргыз телефильм боюнча иликтөө жүрүп жатканын тастыктап, ага бөлүнгөн каражатка тарыхый көркөм тасма тартылып, экинчи тасмага даярдык көрүлүп жатканын билдирди. Буга чейин Кактус медиа басылмасы укук коргоо органдарындагы булактарына таянып, УТРКдагы 200 000 сом акчага байланыштуу кылмыш козголгонун жазган. Ошондой эле кыргыз телефильм студиясында коротулган 25 000 сом боюнча дагы иликтөө жүрүп, анын жетекчилеринин бири кармалып, сыртка чыкпоо тил каты менен бошотулганын жазып чыккан. Орусиянын армиясы 18-февраля караган түндө Украинага 176 дрон менен чабуул койду. Украинага күчтөрү билдиргендей, Орусия шахет дрону жана учкучсуз аппараттардын башка түрлөрү менен чабуул койгон. Маалыматка караганда, алар Орел, Шаталов, Курск аймактарынан жана аннексияланган Крымдан учурулган. Дрондордун 100 000 ашуунун абадан атып түшүрүлгөн. Учкучсуз аппараттардын сынактарынан Кировоград, Харьков, Киев жана Черкас облустарында турак жайлар жабыркаган. Кировоград облусунда дрон сокусуна көп кабат үйдү ушар болгон. Аймактын аскердик администрация башчысы Андрей Райкович билдиргендей, 3 адам жаракат алган, 38 батирдин тургундары коопсуз жактарга эвакуацияланган. Орусия Украинага согуш ачкан 3 жыл ичинде дээрлик күн сайын абадан чабуул коюп келет. Көптөгөн далилдерге карабай, карапайым тургундар жашаган аймактарга сокку урганын, четке кагып бир гана аскердик жайларды бутага алганын билдирет. Жогорку кеңештеги Ата Журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Гүлшаркан Култаева өз арызы менен мандатын тапшырды. Анын ордуна партиядан талапкер Гүлсүнкан Жунушалиева депутат болду. Борбордук шайлоо комиссиясы Култаева мандатын тапшыруу себебин аныктаган жок. Азаттыктын ишенимдүү булагы Култаева Боршайкомдун мүчөсү болуп келерин кабарлады. Гүлсүнкан Жунушалиева буга чейин жогорку окуу жайларда мугалим, жетекчилик кызматтарда иштеген, 20 жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо Мекенчил партиясынан талапкер болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан уктуңуз. Калган жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. АКШнын прокуратурасы Кыргызстандын жараны Сергей Жарновниковко ок атуучу курал жаракты Орусияга мыйзамсыз ташыды деген айып такты. Ал бул куралдарды Америкадан Кыргызстанга алып келип, андан соң Орусияга жөнөткөн деп шектелүүдө. Жарновниковдун адвокаттары бул айыптар боюнча үн ката элек. Анын алдында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет АКШ Кыргызстан Орусия багытындагы курал жарак аткерчилигинин бетин ачканын маалымдаган. Айнура Жекше кызынын баянына кулак төшөйлү.
Америкада Кыргызстандын жаранына ок атуучу курал жаракты Орусияга мыйзамсыз ташыды деген айып коюлуп жатканын Нью-Йорк шаарынын Чыгыш округунун прокуратурасы 5-февралда билдирген. Ага ылайык Сергей Жарновников башка адамдар менен алдын ала сүйлөшүп алып, тиешелүү лицензиясыз жана аткезчилик жолу менен АКШдан Орусияга курал саткан деп күнөөлөнүп жатат. Америкалык сотко жөнөтүлгөн документке ылайык, шектүү быйыл 18-январда жубайы менен Кыргызстандан Лос-Анжелестин аэропортуна учуп барган. Андан ары Shooting, Hunting and Outdoor Trade деген жарманкесине катышуу үчүн Невада штатындагы Лас-Вегас шаарына жөнөгөн. 24-январда дал ушул жарманкеге барган учурда кармалган. Маалыматка караганда айыпталуучу экспорт көзөмөлүн кыйгап өтүү үчүн татаал схеманы колдонгон. Ал америкалык компаниядан алган жарым автоматташтырылган куралды Нью-Йорктогу Джон Кеннеди Эл-Арлык аэропорту аркылуу ташыганы аныкталган. Документте Жарновниковдун айыбы далилденмейинче ал күнөөсүз болуп эсептелери белгиленет. Бирок айыптуу деп табылса, 30 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Азаттыктын Жарновниковдун жактоочусу же жакындары менен байланышуу аракетинен натыйжа чыга элек. Кыргызстандын Вашингтондогу элчилиги жана тышкы иштер министрлиги Жарновниковдун камалышы боюнча комментарий берүү өтүнүчүнө жооп бере элек. АКШнын юстиция министрлиги Жарновниковдун ишине байланыштуу Кыргызстандын күч түзүмдөрү менен кызматташканбы же жокпу ачык билдирген жок. Сергей Жарновников тууралуу ачык булактарда маалымат жокко эсе, Одноклассники ру сайтында аты жөнү ушундай адам 46 жашта экени, Бишкек шаарында туулганы жана аңчылыкты, балык улоону сүйүүчүлөрдүн тобуна катталганы көрсөтүлгөн. анын аты жөнү АКШда камакка алынган шектүүнүн ысымына дал келет. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, Сергей Анатольевич Жарновниковдун атына 4 ишкана катталган жана анын экөө былтыр күзгө жуук гана ачылган. Азаттык бул ишканалардын сайтында көрсөтүлгөн даректерине барып келди жана алар негизинен кеңсе эмес, Бишкектеги эски көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлер экенин, кадимкидей эле тургундар жашай турганын Жарновников жана анын кеңсеси болгону тууралуу маалыматтары жок экенин айтышты. Төрт ишкананын ичинен Ажимамат компания өзгөчөлөнүп турат. Кыргызстандын курал жаракты сертификациялоо борборундагы маалыматка караганда, Ажимамат компания 2022 жылы 10 августта спорттук аңчылык мылтыгы үчүн Кыргызстандан сертификат алып, мыйзамдарда каралган талаптарга жооп берери бышыкталган. Ал сертификат 1 жылга берилген. Сертификациядан өткөн мылтык АКШдагы Вирджиния штатында орун алган Чесапик шаарындагы Крис USA компаниясында жасалганын ачык булактардан көрүүгө болот. Өкмөттүн ачык бюджет порталындагы маалымат көрсөткөндөй, Ажимамат компания туруктуу салык төлөп келген. Акыркы 2 жылда төккөн салыгынын суммасы көбөйгөн. Ажимамат компания жеке күзөт кызматтар бирлигинин мүчөсү экени жөнүндө дагы маалымат бар. Аталган бирикменин башчысы Акжол Исаев Жарновниковду тааный турганын айтты, бирок анын АКШда кармалганы тууралуу укпаганын кошумчалады.
Болсо биз эчки иштер министрлигине кайрылабыз. Эчки иштер министрлиги куралды эметет, жанагы берет, текшерет, анан кийин куралга эме берет, уруксат берет. Травмат бар, сайга бар, ар кандай курал боюнча проблема жок, баары тең ордорунда. Бизде эме бар, атайын лицензированный эмелер бар да, тиги магазиндер бар да, ВДдан эметкен жанагы лицензия алган магазиндер бар, ошолор алып келип мыйзамдын чегинде кайсы бизге уруксат берсе ошону эле алышат. Ал нормально эле парень, жакшы эле иштеп мыйзамдын чегинде баары эле иштеп аткан, а кандай кармалды мен аны билбейм чындыкты айткандачы.
Азаттык Ажимамат компаниянын өкүлдөрүнө жана Жарновниковдун жактоочуларына микрофон сунууга даяр экенин эскерте кетели. Америкалык прокурорлордун маалыматына ылайык, Жарновниковду кармоого негиз берген схемага Кыргызстандагы 2 ишкана жана Орусиядагы 1 компания катышкан. Расмий документтерде аталган фирмалардын аттары аталган эмес. 13 февральда Insider басылмасы Жарновниковго байланышы бар компаниядан курал алды делген орусиялык компанияны аныктаганын жазды. Алар Америкадан импортолгон курал Кыргызстандагы компаниялар аркылуу Москвадагы Аврора аттуу жоопкерчилиги чектелген коомго жеткенин билдиришти. 2022 жылы Орусия Украинага басып киргенден бери Кошмо Штаттар курал жарак окдарынын курал тетиктеринин экспортун көзөмөлдөгөн эрежелерди бузгандыгы үчүн 10 кишини камакка алган. Алардын көбү АКШнын жарандары же ал жакта туруктуу жашаган адамдар, айрымдары Жарновниковтой болуп АКШга саякаттаган чет өлкөлөрдүн жарандары. Ошол кишилердин адатта Орусияда достору, тааныштары, жакын байланыштары бар. Аларга Орусиядан же айталы Казакстан, Дубайдан орус тилдүү кишилер кайрылып, Орусияга жөнөтүү үчүн товар алууну сурашат, деп айтып берди Азаттык радиосуна Нью-Йорктук адвокат Аркадий Бух. Анын пикиринде Орусиянын коопсуздук кызматтары курал алуу ишин өздөрү башкарышы мүмкүн, бирок кардар менен буйрутманы аткарган кишилер ортосунда бир топ ортомчулар бар. Былтыр жылдын аягында ушул эле басылма жана бир нече медиа топ Орусия оор санкцияларга карабай миңдеген курал жарактар ок дарысы менен Европадан, Америкадан жана Түркиядан негизинен Армения, Грузия, Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан аркылуу алып жатканын иликтеп чыгышкан. Анда батыштагы айрым компаниялар менен орусиялык курал жарак импорттоочуларынын байланышы тууралуу бир топ фактылар бар болчу. Бул өлкөлөр Орусия менен Евразия экономикалык биримдигине жана жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө экени, ушул жагдайда курал жаракты көмүскө ташууга жол ачкан жылчыктар бар экени жазылган. Иликтөөдө бюджет тууралуу ачык булактарга таянып, Кыргызстандагы курал жарак ташуучулар 2023 жылы салыкты 385% көп төлөгөнү айтылган. Иликтөөгө ылайык Кыргызстан курал жарак аткезчилигинде негизги транзиттик пункттардын бири болуп калды. Өлкөгө ташылган курал жарактын көлөмү көбөйгөнү тууралуу кыргыз бийлиги комментарий бере элек. 2023 жылы Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Кыргызстан Орусияга батыш өлкөлөрү салган санкцияны кыйга өтүүгө көмөктөшүп жатат деп айтууга негиз жок экенин билдирген. Жергиликтүү эксперттердин айтымында Кыргызстанга курал жарак негизинен жеке күзөт кызматтары жана аңчылык дүкөндөрү аркылуу келет. Мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Сулан-Алиев Азаттыкка комментарий берип жатып, өлкөдөгү курал жарактын басымдуу бөлүгү мергенчилик максатты көздөрүн айтты.
Мыйзам бар жанагы оружие боюнчачы. Бул более мындай лояльный болчу. Анан кийин ужесточение болду. Бизде курал жарактын баардыгы эле эме мергенчиликке тияк бияк эле жүрүү эме да. Анан бизде жана автомат эмелер сатылбайт. Боевой эмелердин баардыгы сатылбайт, только курал жарактар. Анан бизде награднойлор көп болчу. Награднойлорду көп болчу, анан ошо награднойлор менен көп чатак болгонда жанагы премьер-министрлер Бакиевдин убагында көп кеткен да Россиягачы. Алар бизге машине, сашине берген, а биздикилер болсо эмелерди берип атты да, курал жарак, жана пистолет тиги буларды наградной кылып, анан алар оформить этип атышкан да. Вот ошол бар болчу. А жанагы анан бул жерде бир 5-6 эле магазин бар болчу. Мен өзүм охотникмин да. Действующий чоң магазиндерден 5-6 эле болчу Кыргызстанда. Жанагы жакшы оружияларды алып келип турганчы, Украинадан көбүн алчу, Америкадан алчубуз. Ок дарыны да ошо жактан алып келип турчубуз. Бияк магазин аркылуу келчи да, аңчылык боюнча.
Кыргызстанда курал жаракты тескеген мыйзам 99-жылы кабыл алынган жана бир нече жолу алымча кошумча киргизилген. Документке ылайык бул тармакты негизинен министрлер кабинети, ички иштер министрлиги көзөмөлдөйт.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттыктын кечки радио турларын угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары, жогоруда айтылгандай эле, azattik.org сайтынан, биздин YouTube-дагы, Facebook-дагы баракчабыздан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Ошондой эле иш күндөрү кечки саат 7:00 ушул эле Facebook баракчабызда, YouTube каналыбызда Бүгүн Азаттыкта деген жаңылыктар топтомундагы сиз видео түрүндө көрсөңүз болот. Кабарчыларыбыз сиздерге күндөгү маанилүү окуяларды талдап айтып берип турмакчы. 3 жыл мурун Орусия Украинага басып кирип, кеңири масштабта согуш баштагандан бери кыргыз паспортун алууга кызыккан орусиялыктар үчүн гүлдөгөн жаңы рынок пайда болду. Аркында визалык чектөө, санкцияларга туш болгон орусиялыктарга кыргыз паспорту чет өлкөлөргө чыгууга бир топ жеңилдик берет. Ошол эле маалда коңшулаш өлкөлөрдөн жер которуп келген этностук кыргыздар Кыргызстандын жарандыгын алууда кыйынчылыктарга туш болот. Кыргыз паспортун саткан орусиялык ортомчулар кантип пайда болду? Бул тууралуу баянды Кубатбек Айбашев даярдады.
Украинадагы согуш башталгандан бери кыргыз паспортун алууну жарнама кылган орусиялык ортомчулар көбөйдү. Алар эл аралык чектөөлөрдөн качкан орус жарандарына Кыргызстандын паспортун сунуштап, акысына 5000 доллардан 20000 долларга чейин сурашат. Кыргыз паспортуна кызыккандардын арасында аттуу баштуу орусиялыктар бар. Кыргызстандын жарандыгын соодалгандар кимдер? Алар анча акчаны кайда сарптайт? Кыргызстандын бийлиги соодагерлерге кандай чара көрө алат? Орусиялыктар кыргыз паспортун кыска мөөнөттө алып жатканда коңшу өлкөлөрдөн көчүп келген айрым кайрылмандар эмне себептен жарандыкка жетпей жүрөт? Азаттык Кыргызстандын паспортунан кирише тапкандардын изин иликтеп көрдү. Каймарасы ташыган орусиялыктар башынан эле Кипр жана Мальта сыяктуу офшордогу алтын паспорт жана виза программалары аркылуу финансылык коопсуздугун камсыз кылууга жана эки жакка эркин каттоого умтулуп келген. Бирок Кремлдин Украинадагы толук масштабдуу согушу башталгандан кийинки эл аралык экономикалык санкциялар жана ары бери каттоого киргизилген чектөөлөр Орусияга жакын жерден экинчи паспорт алгысы келгендердин гүлдөгөн рыногун жаратты. Ал жер Кыргызстан. Мындай жагдай айрым депутаттарды тынчсыздандырбай койгон жок.
Орусиялык блогерлер шылдың кылып, мына кыргыз жарандыгын сатып алсаңар болот, оңой эле бүтөт, бул жакка төлөйсүңөр, анан жарандык аласыңар деп жарнамалап жатышат.
Получил гражданство.
Өкмөттүк мекеме Азаттык радиосуна жөнөткөн расмий маалыматка ылайык, 2022 жылдын башынан же Украинадагы согуш башталгандан тарта кыргыз паспортун алган орус жарандарынын саны кыйла өскөн. Алардын көбү этникалык кыргыздар. Анын ичинде Украинада согуш башталгандан кийин мекенине кайткан, колунда орус паспорту бар кыргыздар болгон. Ошентсе да статистика соңку жылдары Кыргызстандын жарандыгын алган теги орусиялыктардын саны да өскөнүн көрсөтөт. Маселен, калкты каттоо департаментинин маалыматы боюнча 2020 жылы 175 орусиялыкка Кыргызстандын жарандыгы берилген. Алардын арасында этникалык кыргыздар, кыргыз жарандыгын калыбына келтиргендер, жашы жете элек балдар жана Кыргызстан, Казакстан, Беларусь жана Орусиянын ортосундагы келишимдин негизинде кыргыз паспортун жеңилдетилген жол менен алган орусиялыктар бар. Алардын баарын кошкондо 2021 жылы кыргыз жарандыгы 400 орусиялыкка берилсе, 2022 жылы бул сан 1122, 2023 5373 жеткен. 2024 жылы баш аягы 7122 орус жараны кыргыз паспортун алган. Алардын 4700 ашыгы этникалык кыргыздар, 1187 орус атуулдары. Кыргызстандын 7 миллиондон ашык калкына салыштырмалуу жогорку сандар анчалык көп болбосо да, бул тенденция орусиялыктарга кыргыз паспортторун сунуштаган онлайн рынок кеңейип жаткан учурга туш келди. Мындай жагдай болжолдуу көз боемочулук жана коррупция тууралуу кооптонууларга да жол ачты.
Эмне бизде бардыгы биз шылдыңдап атат. Бул эмне мамлекет деп?
Facebook, YouTube жана Telegram сыяктуу социалдык платформаларда тарап жаткан орус тилиндеги жарнамаларда кыргыз паспорту орусиялыктарга бир топ артыкчылыктарды берери белгиленген. Анын ичинде кыргыз паспорту чет жактарга каттамдарды жеңилдетүүнүн, Украинада согуш башталгандан бери орусиялыктарга эшигин жапкан үчүнчү өлкөлөргө алтын виза алуунун жолу катары көрсөтүлгөн. Кыргыз паспортун сунуштагандардын кызмат акысы бир нече миң доллардан 20,000 долларга чейин жетет. Мындай ортомчулардын айрымдары кыргыз паспортун тез арада же 3-6 ай ичинде алып берүүнү убада кылышат. Кыргызстандын расмий өкүлдөрү мынча убакытта паспорт берилиши мүмкүндүгүн, бирок бул мөөнөт арыз качан жазылганына жараша болорун түшүндүрдү. Алар кыргыз паспортун сунуш кылган компаниялар Орусияда болгондуктан кандайдыр бир чара көрүү кыйын экенин ишарат кылышат.
Бул мошенниктер муну ГКНБ тарабынан көзөмөлгө алынып, бизге мындай арыздар түшкөн эмес. Азыр булар тарабынан деле айтылып атат, ошондо эми сайттар башка экен, башка өлкөлөрдө экен.
Бирок эл өкүлдөрү Бекешев да, Токтошев да бир нече миң долларга тез арада паспорт алып берүүнү сунуш кылган жарыялардын артында коррупциялык аракеттер жокпу деп тынчсызданышат.
Бул жерде укук коргоо органдары дагы ушуну изилдөш керек. Ошолордун агентстволордун ким, алардын артында ким турат? Мүмкүн аларга бирөө биякта отуруп алып, мүмкүн даже ким билет, биз билебиз, мүмкүн укук коргоо органдарда бирөө отуруп алып аларга жардам берип атат да.
Бул процесстин чоо жайын билүү үчүн Эркин Европа Азаттык радиосунун орус тилиндеги система иликтөө тобу орусиялыктарга кыргыз паспортторун алып берүүгө жардам берген бир нече ортомчуларга байланышып көрдү. Алардын бири да паспорт алып берүү жараянында жемкорлук бар экенин ачык айтышкан жок. Бирок ортомчулардын бири акча жараянды тездетиши мүмкүн экенин ишарат кылды.
Первая цена это 6,5 тысяч. В этом
биринчи баа 6500 доллар. Мында биз сизге документтерди гана даярдап беребиз. Андан ары сиздин жоопкерчилигиңизде. Башкача айтканда, өзүңүз калкты тейлөө борборуна барып документтериңизди тапшырасыз. Кызмат көрсөтүүнүн экинчи пакети 11,000 доллар турат. Мында биз сизге жарандык алып берүү жоопкерчилигин өзүбүзгө алабыз. Экөөнүн айырмасы жарандыкты батыраак алуу жана жараянды жеңилдетүү үчүн сиздин документти кабыл алып, караган жана алуу мөөнөтүнө чындап таасир кыла алган аткаминер менен сүйлөшүш керек.
Которые действительно могут повлиять на сроки получения.
2022 жылы февралда Кремль Украинага кол салгандан кийин 100,000 деген орусиялык, анын ичинде мобилизациядан жана саясий репрессиянын каарынан качкан мигранттар Орусиядан агылып чыга баштаган. Президенттик администрация 2023 жылга чейин жарыялаган жаңы кыргыз жарандарынын тизмесине ылайык, согуш башталгандан кийин Кыргызстандын паспортун алгандардын арасында Орусиянын саясий жана бизнес элитасынын өкүлдөрү да бар. Бул орус жарандары кыргыз паспортун мыйзамсыз алды дегенден алыспыз. Себеби Советтер Союзу ыдыраганга чейин туулган орусиялыктар Кыргызстан, Казакстан, Беларусь жана Орусия кол койгон төрт тараптуу келишимдин негизинде аталган өлкөлөрдүн биринен экинчи паспортту жөнөкөйлөтүлгөн шартта ала алат. Аларга адегенде ошол өлкөдө жашоо керек деген талап коюлбайт. Азаттыктын колуна тийген документтер 1991 жылдын 21 декабрына же Советтер Союзу ыдыраганга чейин туулган кыргыз паспортун сураган жана алган орусиялыктар соңку 3 жылда көбөйгөнүн көрсөтөт. Кантсе да кыргыз жарандыгын берген жарлыкка президент кол коёру белгилүү. Президенттик администрация кыргыз паспортун алгандардын аты жөнүн ачык жарыялоону 2023 жылы токтотуп койгон. Биз кыргыз паспортун соодалаган жарнамалар, айрым орусиялык ортомчулардын билдирүүлөрү тууралуу президенттик администрацияга кайрылдык. Президентке караштуу жарандык боюнча комиссиянын жооптуу катчысы атуулукка арыз тапшыргандар менен комиссиянын мүчөлөрүнүн ортосунда эч кандай түз байланыш жок экенин, жарандыкка тапшыргандар тыкыр текшерилерин азаттыкка айтты.
Бизде мыйзамдын негизинде анан келишим негизинде кабыл алат. Алар биринчи келгенде алар ошол паспорт столдорго келет, документтерин көрсөтөт, тиешелүү документтерди туурабы алар кабыл алат, тиештүү мисалы укук коргоо органдарынан обязательно текшерилет, соттугу жокпу, башкасы жокпу, кылмышкер эмеспи, андан кийин бизге даяр документтер уже келет. Биз мындай акыркы гана документ келет, биз ага анын негизинде гана комиссия карап туруп, биз указ гана даярдайбыз, башка эч кандай эмес жок. Документти кабыл алуу боюнча
Азаттык радиосунун каршылары жана система долбоорунун иликтөөчү журналисттери соңку 2-3 жыл ичинде кыргыз жарандыгын алган бир нече орусиялык менен сүйлөштү. Алар төрт өлкөнүн ортосундагы келишимдин негизинде кыргыз паспортун алганын ырасташты. Бирок коопсуздугунан улам ачык айтып берүүдөн баш тартышты. Азаттык кыргыз паспортун алууга көмөктөшөбүз деген орусиялык фирмалар менен байланышканда СССР кулаганга чейин туулгандарга артыкчылык берилерин айтышты. Мындай фирмалардын айрымдары паспорт алып берүүгө кепилдик жоктугун билдирсе, башкалары толук мыйзамдуу иш жүргүзөрүн айтышты. Башка бир фирма болсо, эгер кыргыз аткаминерлерине акча бербесе, иш ордунан козголбой турганын белгиледи.
Только с помощью административного ресурса это можно сделать в такие
карты. Паспортту тез арада алуу жана бул процессти түйшүксүз өтүү үчүн сиздин документти кабыл алган аткаминер менен сүйлөшүү керек болот. Сиздин ишти карай турган жана паспорт алуунун мөөнөтүнө чындап таасирин тийгизе ала турган бир нече аткаминер менен макулдашуу зарыл.
Президенттин иш башкармалыгына караштуу кызмат мамлекеттик мекемесинин калктык каттоо департаментинин жетекчилеринин бири бул тармакта коррупция же жемкорлуктун ыктымалдыгын четке какты.
Коррупция болушу мүмкүн эмес го дейм. Бул жакта мисалында бир киши решать этсе анда балким болушу мүмкүн го, наверное, эчи бирөө менен сүйлөшсө. Бирок бияқта деген несколько этап менен өтөт да. Анан кандай бул, мен я даже представить не могу да. Чындыкка жатпайт го дейм бул айткан нерселер. Мен андай коррупциялык көрүнүш болбойт го дейм мен мындай кандай деп айтсам. Ишенбей турам да алардын айткандарына. Такое исключено. Жаран өзү келет без никаких посредников. Каждый сондо деген видеокамералар турат. Аяктан жана алыш беришкен дагы невозможно го дейм.
Ал январь айында парламенттеги жыйында кыргыз паспортун сунуш кылган орусиялык ортомчуларды көз боемочулар деп атаган болчу. Ошентсе да четтен келген этникалык кыргыздар жарандык алууда тоскоолдуктарга кабылып жаткан маалда интернетте жайылган кыргыз паспортунун соодасына айрым депутаттар таң калып турганын жашырбайт.
Я просто удивляюсь, почему
Кыргызстанда эч качан жашабаган кимдир бирөөлөр кыргыз жарандыгын оңой эле алып жатканы, ал эми биздин кандаш этностук кыргыздар аны ала албай жатканы мени таң калдырат.
Вот этому удивляюсь, понимаете?
Депутат Чыңгыз Ажыбаев декабрдагы Жогорку Кеңештин жыйынында Кыргызстанда турмушка чыгып, очор башар болгон аял 20-30 жылдан бери жарандык ала албай жүргөнүн айткан.
30 жылдан бери ошол жерден бала чакалуу, неберелери бар азыр. Бирок тилге каршы бүгүнкү күндө жарандыгы жок жүрөт да.
Азаттыкка аты жөнүн жашырууну өтүнгөн этникалык кыргыз аял коңшу Тажикстандан бир нече жыл мурда көчүп келгенден кийин өзү эки баласы менен кыргыз паспортун алганын, бирок бюрократиялык баш оорудан улам күйөөсү жарандыкка жетпей койгонун айтып берди.
Биринчи регистрация кылат экен 3 айга. 3 айга кылгандан кийин ошондо кайрыман чыкса сразу берет экен. Эгер кайрыман чыкпай калса жана баягы регистрацияны узартуу керек экен. Азыр эми чалымдыкы чыкпай калды. Бирок узартууга бизди атаңа бар, энеңе бар деп узартып бербей жатат. Мында паспортту айылыбыздан келгенде неме кылып жүрүп бир 10-15 ашык адамдарга ошол кишинин жардамы менен паспортту алып берген элем. Түшүндү.
Ал паспортторду алууда мындай процедура кандай болгон? Жеңилдөө болгон да мурда?
Паспортторду алганда акча менен болду бардыгы. Алар жылга жетип, жылдан кичине ашып, анан кээ бирлери 6 айда, 8 айда алды.
Депутат Эмил Токтошев укук коргоо органдарынан Орусиядагы онлайн базада кыргыз паспортун соодалаган деген шылууларды таап, бетин ачууну талап кылганын, бирок азырынча жооп ала элек деген азаттык айтты.
Эми баарыбызга эле мына ачык да, эгерде ошентип реклама кылып сатып алса,
паспорттарды. Ал жөн саткан жок да, бул жакта байланышы бар да.
Буга чейин калкты каттоо департаменти чет элдик жарандарды Кыргызстандын паспортун алуу үчүн ортомчуларга алданып калууга чакырган. Калкты каттоо департаменти ортомчулардын документ маалыматтарды ыкчам даярдайбыз деген убадаларына ишенбей, жарандык маселелери боюнча паспорттук бөлүмдөргө кайрылууну эскерткен. Маалыматта акча алып, консультациялык кызмат көрсөткөн адамдар жарандык алып берүүдө эч кандай таасир эте албасы жазылган.
Урматтуу көрөрман, сиз кесиптешим Кубатбек Айбашевдин баянын уктуңуз. Бул Азаттык чекит орг сайтына жарыяланган көлөмдүү макала. Муну толугу менен ошол жактан дагы баш багып окуп, ал жактагы материалдар менен дагы таанышууга чакырып өтөбүз. Азаттыктын ошондой эле эфирден жаңырган баяндардын дагы макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Ошондой эле айрым берүүлөрдүн видео форматтагысы биздин YouTube каналыбызга жана Азаттык чекит орг сайтыбызга дагы жарыяланып турмакчы. Биз ушун менен Азаттыктын бүгүнкү шейшембидеги кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирде Азаттыктын Бишкектеги студиясынан мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берсе, эфирдик пультта Даниил Бекбоев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.